Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri,
Eurokopa, baita. Espainia eta Frantzia ere bai, baina turrean, ez dut baterako, sprinterrentzat izan liteke eta pagaurkoa egokia, ez?
Bai, atxeden egunaren ondoren, oikoa izaten da, sprinterren etapa bat, eta gaurkoa alaxe... Alakoxea da, egokia da esprinterrentzat, baina erne, eta pasi aurretik guztiek ere albotik jo lezaken haizearen beldur ziren. Beraz, erne, ibili beharko dute Pogatxar liderrak eta baita beste guztiek ere. Turreko etapa abiatu berria da eta emakumeen giroan etapa amaieratik gertu da gaur bukaera 12 kilometroko igoera duen Toano mendatean dute Laboral Kutxakoak intentzioz beterik abiatu dira goizeko 11ak eta 20an 113 kilometro ditu etapa guztira bi txirrindulari daude pelotoiaren aurretik hemendik gutxira informazio gehiago izango dugulako gaur. Txinan Kunkei Leiken etapa baten faltan Caja Rural Seguros RGA protagonista. Seiko iesaldia llegatu da 2 minutuko aurrerapenarekin eta horien artean hiru kaja zeuden. Tarotzik irabazi du etapa Zepeda hirugarrena izan da Murgialdei laugarrena Guardeño bosgarrena bihar bukatuko da. Futbolean Espainia eta Frantzia gaur aurrez aurre Eurokopako final aurrekoan irabazlea finalean izango da. Favorito argirik ez dago kanporaketa honetarako. Espainiak joku hobea egin duela diote adituek, baina Frantziak neurri hartua dio Espainiari azkenaldian gaueko 9etan hasiko da partidua. Eskupilotan Laso eta Imaz Garaile Bart San Ferminetan gaur Altunak eta Martijak jokatuko dute Jaka eta Albizuren aurka. Hauek lehenengo partida 18:22 galdu zuten Etxeberria eta Zabaletaren aurka. Plazandreak torneoan Zabaleta eta Gaminde Garaile bibita bikoterik gazteena izan arren gaztetasuna bai baina beste zerbait ere badutela erakutsi dute lauterdian Mirian Arrillaga Garaile. Atletismoan Malen Ruiz de Azuaren agurra puntako albiste altuera jauziko egungo Espainiako txapeldunak lehiaketak uztea erabaki baitu 28 urterekin. Eta amaitu berria da Iruñean Nafarroako harria sotzaile txapelketa Oskar Aguasek irabazi du.
Frantziako turra Euskadi Irratia.
Atxedenaren turronetako lehen atxedenaren ondoren, heldu da bigarren asteko lehenengo etapa eta profilari begiratuta ematen du egokia izan daitekela esprinterrentzat, baina erne haize mehatxua bai baitago albotik jo lezake eta hori zen gaur irteragunean txirrindulariek eta zale guztiek aipatzen zutena. Xabier Rusabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, jo.
Atzako egun handu, etorriko zitzaien txirrendulariei, gaurko etapari zer nolako itxura hartzen diozu?
Esprintaren tankera daukala zengo nuke, hasieran segurazki esaldi saiak eragite izango dira, batzuek segurazki hori dela eta hobeto prestatuko zuten hasiera eta berotze lanak eta sendoxeago egingo zituzten intensitate handiagoarekin eta izango da, batzoko atxeden egun horrek ere mesede egingo dionik eta etapa izaria behar bada mugitu daitezke. Baina uste dut azken kilometroetan berezik isalkepena eguziko gizonek oso erne eta tentu ondiz jokatu beharko dutela, behin azken 60 kilometrotara ailegatzen direnean eskuinaldetik hasiko zaia haizea jotzen eta azken kilometro horietan ala joko die. Hasiera baten iragarpena da, 5 metro segunduko indarrarekin joko duela, hori behar bada ez da ikeragarria, baina gero badirudi alako ekaitz batek ere erasan dezakela, eta 15 metro segunduko ere izan daitezke, eta hori izugarrizko haizea da. Gainera azken 20 kilometrotan irutan txirrendularien orantzko aldatu egingo da, beraz batzuetan aurrez ere izango dute, eta horrek ez da aparteko arazorik sortuko, baina eskuinaldetik jotzen baldin badi indarrorekin, ba hor sekulako arazorik izan daitezke, eta horregatik uste dut, ba batetik salkepen nagusiren lehian dabiltzan txirrendulariek euren taldeak eta ondo antolauta izango dituzela, eta horretan uste dutuak baduela zer hobeturik, aurreko batean Bisma taldeak talde babesa antolatu zuenean Pogatxar berak bakarrik atera behar izan baitzituen atzetibalak, eta uste dut berriro ez dutela horrelako akatsik egingo, eta horren beste zalkapen nagusiko lehen da biziko postuetan dauden taldeek denek ere antzera jokatuko dutela. Horrek abiedura bizitu egingo du, eta esprintera ere uste dut lanak erraztu egingo dizkiera, seguras.
Xabier Usabiaga, eskerrik asko, gero arte.
Arratsaldeon.
Xabier Usabiaga agurtu eta gure agurra luzatu behar diogu Jose Maria Paulazari, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arritxu.
Bueno, hasi berria, abiatu berria txirrendulariak Orleansdik, hasi aurretik zein da albistea pelotoi horretan eta zenolako xehetasunak ditu gaurkoak.
Bueno, Frantzia estatu erdi-erdian ari dela jokatzen. Geografikoki Frantzia estatu erdian da gaurko etapa Orleanstik zein ama Montrona. Aipatu behar da, iparraldetik hegoalderako noranzkoan doala lasterketa eta oraintxe Xabier Usabiaga aipatu duen haize horrek ipar mendebaldetik joko luke, beraz albotik horrek eragingo luke alako kezka bat. Temperatura ere nahikoa ustela da, 31 gradu horrek iragartzen du bakero dagoen ekaitz arrisku hori. Blasov ez da biatu aurreko igandean, Lubideko etapan izan zuen eroriko bortitzaren ondoren, Blasov Red Bulleko txerrendulariak borakoak orkatilan hautsi badauka eta ondorioz utzi egin duturra. 162 txerrendulari lasterketan. Gainerakoan errepideak ez du inolako zailtasunik erakusten. 900 desnibel positiboa, 900 metro. Eta iesaldi ahalegin bakar bat ere ez dago. Lehen da biziko 10 kilometroak egin dituzte eta nonbait iritzi dio jendeak. Alper-alperrik dela gaur lasterketa buruan ies egin debiltzea eta momentu netan 20-10 kilometroko abia da eskaz pelotoia lasaidoa. Zein ama Montrongoa gaurko bukaerakoa da Julien Alaphilippe. Frantzia erdi-erdiko herri honetakoa eta laugarren aldiz izango da turra ibilbidean. Eta gogoan daukagu 2013ko bukaera Cavendishek irabazi zuen eta Cavendishek berak esan du gogoan daukat bukaera hura ura izan delako nik etapa disputatzen izan dudan pelotoirik kikiena. Orduan ere haize babesak eta pelotoia zatitu egin zutelako. Tadej Pogačar gainerakoan beti da protagonista eta gaur bereziki hautsi egin duelako binekorekin zeukan 27 mailotoriko berdinketa gaurkoa du 28. Honela beraz, momentuz lasaitasuna gero etor daitekeen haize bortitzorren beldur eta segurazko zein ama Montronen izango dugun turreko 5. esprinaren zain.
Eskerrik asko, arratsaldeko laurak arte.
Gero arte.
Eta txirrendularitzan turrari eskainitako tartoa agurtu aurretik, turraean etapa hasi aurretik lortutako hitzak helarazi behar dizkizuegu. Lortu dugu Jon Izagirrerekin hitz egitea eta Jon Izagirrek gaurko etapaz hauxe zioen.
Esprin bat aurre ikusten da, baina bueno, badakigu haizeak ere, bueno, zer esan handia izango dela gaurko egunean, estresa handia izango da, biadura handia eta adi egon barko gara aurrean, bai Brian edo bai Guillaume babesten eta bueno, behin esprinari izten balin bada, ba, bueno, Brianekin saiatuko gara etapa garaipena lortzen, ez?
Brian Kokoar, Jon Izagirreren taldekidea, baina Jon Izagirrez gain Pello Bilbaok ere hitz egin du eta gaurkoaz baino gehiago Pello Bilbaok biharkoa du begiz jota.
Pixka biharko etapan begia jarrita ja, iesaldirako aukerak egon leik ezelako, eta etapa oso gorra izango alako. Baina, bueno, gaur be filekin aukera polita dekogu, esprinerako, eta bueno, beretzako lau aukera geratzen die, eta lau aukera horiek euneko eun lehiatu beharra dekogu.
Frantziako turra, Euskadi Irratia.
Turraz aparte emakumeen giroa dugu jokoan eta bertan gaur amaiera igoeran tonaeko bigarren mailako mendatean 12 kilometro terdiko igoera eta oraintxe astera doaz igoera horretan txirrindulariak guztira 113 kilometroko etapa da eta ia erditik aurrera esan daiteke Goruntzako joera duela errepideak laboral kutsakoentzat aurrekaldean azaltzeko aukera ikusiko dugu zer gertatzen den azken igoera honetan. Kinkei Lake itzulian gaur, Kajarrualeko ziklistak protagonista izan dira. Seiko iesaldia bi minutuko aldearekin ailegatu da. Tarotzik irabazi du, eta iesaldi horretan Kajarrualeko hiru txirrendulari ziren. Ba, hirugarren, laugarren eta bosgarren sailkatu dira. Zepeda, Murgialdai eta Guardeño izan dira. Sailkapen nagusian Tarotzi lider, eta hor dira. Amar segundora, Zepeda, hogeita laura Murgialdai eta hogeita zazpira Guardeño. Egoera egokia da bihar azken etapan duten guztia eman eta itzulia irabazteko. Gaur etapan 19garrena izan da Julen Arriola Bengoa. Berak gaurko etapaz eta taldeak egindakoa nabarmendu nahi izan du guri bidali digun audioan, eta nabarmendu ere bai ze egoki jarri zaien lasterketa azken garaipena lortzeko.
Gaurkue hirugarren etapa izan eta gehi esan bai, ba dana gure gaue moduen urten da, ez? Zaila izaten da olako egunek hain ondo ateratzie. Eta, bueno, hori, errematie falta izan du, baina hiru txirrendulari sartzie lehenengo bostan artien oso zaila izaten da. Eta gainera gero urrengoko pelotoi txikian be, beste hiru sartu gare, beraz, ba, buelta oso ondo jarri jaku, ez?
Gaur Arriola Bengoaren taldean bi minutura Burgosko Okamika ere sartu da, 13 minutu galdu ditu Gorka Sorarren Kajarruralekoak. Eta pistan gaur Europako txapelketak hasi dira junior mailan taldekako jazarpenean gaur Izaro Etxarri dugu parte hartzen, Beinat Garaiar 23 urte zazpikoetan eta Inauto Urkaregi juniorra ere Europako txapelketa hauetan parte hartzaile dugu. Gaurtik igandera izango dira Europako txapelketak.
Euskadi Irratian Eurocopa.
Eurocopa, gaur lehen final aurrekoa gaueko 9etan jokatuko dute Espainiak eta Frantziak. Asier Santana, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon Arritxu.
Ze zaila favorito bat ematea, ze zaila nola jokatuko duten aurreratzea. Asier Santana, zuguk nola aztertuko zenuke partido hasi aurretik, gaurko norgehiagoka hori?
Bai, ba, goentxe momentu honetan egia da nada Espainia momentu hobe baten iristen dela ematen duela, baina bueno, finale erdi batzu dira eta favori bate bat ikustea zai ikusten dut. Bai, nik uste jokoan Espainiak jokoaren kontrola baloiarekin gehiago izan dezakela eta Frantzia baloi gabe eroso egoten da eta jokoa kontrolatzen du baino baloi gabe eta gero azkar ditetzen da eta gero nik uste dute 11akoak baldintzatuko duela Frantziaren 11akoak baldintzatuko duela, ez dakit zer egingo duen Espainiana, garbiago ikusten dut Navas Carvajalen ordezkatuko dela eta Nacho irtengo dela Lenormanen ordez, baina frantziarrek aldatzen dute joko askotan, Griezmann erditik jarratzen badu romboaren punta hortan, ba, lauko bat osatuz barrutik, eta Kolomuani eskubitik edo Dembele, edo iruko bat egingo duen aurrean, horren arabera nik uste dut jokoa baldintza dezakeela, baina nik uste dut hor espainiarrek romboa jartzen badute frantziarrek Griezmannekin, ba, Laportek eta Nachoko esunetan ba, laugarren hori ajustatu beharko dutela. Eta bueno, nik uste dut horti jondaitekela espainiarren defensaren momentu hori eta gero erasoan, baita ere nik uste dut Tsumanen bi albo horiek, baita ere ba, Kamavinga jolazten badu, Kanterekin hor laguntza asko egin beharko dituzte. Ze Jamil Lamalek eta Nikok barrura asko egiten dute, kanpotik baita ere badute laguntza asko baina basekin eta Kukuruiarekin. Bueno, nik uste dut puntutxo asko daudela kontuan izan barrekoak, baina romboan jolazten badute nik uste dut oso garrantzitsua izango dela gaurkoa lateralan joku hori. Baina bas alde batetik eta bai Kukuruian jokua beste alde batetik. Ze azkenean rombo horrek behartzen ditu erdikoei, frantziarren erdikoei kanpora laguntza asko egitera eta barrutik ba Dani Olmo bat azaldu daiteke, Fabian bat azaldu daiteke eta orduan ba bueno, nik uste dut jokoa horti joango dela. Bueno, nik uste jokoa hori izan daiteke, baina gero auskalo zegertatzen den.
Dexan behen buru barruan egon beharko genuke oreintxe irakurtzen ez, zer duen buruan. Ba, gaueko bederatzietan argituko da guztia. Asier, eskerrik asko, bai. Bihar arte.
Bai, bihar arte eskerrik asko.
Eurokoparekin batera, ari da jokatzen Amerika Kopa, goizaldeko ordubietan Argentinak eta Kanadak final aurrekoa jokatuko dute bihar berriz, Uruguai eta Kolombia izango dira aurrez aurre. Finala, astelenean goizaldeko ordubietan jokatuko da. Gurean, Atletik eta Alaves eta Realeko futbolari batzuek ere bai, aurre denboraldiko lehen lantzaio eta egin beharrak betetzen ari dira. Atletiken bere gerrek hitz egin du edabiden aurrean kontratu luzatzea sinatu berri du, eta esan du sinatzea kostatu bada ere, ba ez dela inolako arazorik izan, etzegoela presarik bi aldeak azkar ados jarri zirelako, erabateko akordioa zegoela. Atletikek duen taldearekin edo osatu duen taldearekin, aurtengo zenbakietan lasai asko ibiltzeko moduan izango direla esan du Berengerrek. Gorosabel eta Ialo dira berritasun nagusiak. Alabesek edo Alabeseko kirol zuzendariak Asier Fernandezek Villalibreren inguruan hitz egin du Atletikek ustea falta dela esan du Alabesek nahi duela Villalibre fitxatu horixe adierazi du. Eibarrek berriz gaur aurkeztu ditu Magunagoitia eta Guruzeta Atezainak ze pozik dagoen adierazi du.
Zanona, proposito batekin eta gaur proposito hori ba, betetzen da, ari da, ez? Oraindikan ba estetaukin aukera ba, debuta egiteko, baina bueno, ja hemen egotea plantillan parte izatia ba ja nietzako helburua lortzea moduan hartzen dut. Ni agentari esan nion, ni barnukala helburu bueltatzia joan nintzenetik Zamorara da bueno, ba esan zidanean aukera zeola esan nion, ez dago besterik, nietzako ez dago besterik.
Joseba Etxeberriak ostegunean zuzenduko du lehen lansaioa atxabalpen. Badakezkarik Mendilibarrek, edo Mendilibarren Olimpiakosek, Jon Bautista nahi duela zabaldu baita. Badirudi, ondo bideratuta dagoena Kastilla taldeko kapitainaren parte hartzea edo etorrera Eibarra. Álvaro Carrillo berak adierazi du, Eibarren jokatuko duela denboraldi berrian.
Bertako dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako
Gabon! Gabon, familia! Kaixo, zemago!
Uda honetan...
Gora
Aitzakierik ez da behar rondo pasatzeko.
Ireki bihotza maitean
erertzako.
Bihotza altxagarrien klubarekin.
Eta ze guapo!
Ze guapo! Ze legaz!
Gora bihotzak! Astelenetik ostegunera gauero, ETV baten.
Euskal zaleak batzen dituen kirol bat bada, zalantzari gabe esango nizuke kirol hori txirrindularitza dela.
Marea Laranja, Euskaltelek ekoitzitako dokumentala EITB-ren eta zale guztien laguntzarekin egina. Film dokumental honen parte izan zure bideoak euskaltel.eus/marealaranja webgunera igotzen.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
San Ferminetan gaude eta San Ferminetan nola ez pilota torneoak ditugu Bart Bibitakoan, Laso eta Imaz Garaile. Iñaki Berastegi.
Unai Lasoren kalitateak erabaki zuen atzo gauean Labriten jokatu zen Binakako San Fermin torneoko B multzoko partida. Ander Rima sendo baten laguntzarekin, Bizkarretako 22 eta 20 nagusitu zen Javi Zabalaren eta Peña Terrazustaren aurka. Neurketa luzea izan zen beste behin 68 minutuko iraupenekoa eta 501 pilotakadakoa. Luzea eta lehiatua 11 aldiz berdindu zutelako markagailuan. Laso eta Imaz 12 eta 11 joan ziren aurretik lehen etenaldira eta tanto bateko aldearekin bigarrena eta neurketa 20nakoarekin berdindu zen. Zabalak oso neurketa ona jokatu zuen beste behin, baina arrazustak larun batean baino gorabera gehiago izan zituen. Hala, Unai Lasok erabaki zuen neurketa, azken tantua bolea dotore batekin eginez. Entzun, bizkaratakoa, Unai Laso.
Ba, erasan partio zuari gorra, ez? Oso ona, laurok nik uste oso ongi jokatu dugula, eta bueno, asmatu gu horrazkenean, baina bueno, erasan partio gorra, eta sensazio asko zobeak, eta gustora.
Gaur, gaueko amarrak eta laurdenetatik aurrera, Labriten laugarren jaialdia eta Multzoan Altunak eta Martijak eta Jakak eta Albizuk neurtuko dituzte indarrak. Altunaren eta Martijaren debuta da urtengo edizioan, Jakak eta Albizuk galdu egin zuten 22 eta 18 Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren aurka, eta beraz Baikokoentzat bere biziko garrantzia duen neurketa da. Gaur gaueko jaialdiak beste bi partida izango ditu. Estelarraren aurretik Urrutiko Etxea eta Iztueta, Salaberria eta Tolosaren aurkariko dira, eta hirugarrenean Bakaikoa Elizegi eta De La Fuente Gaskue bikotek jokatuko dute.
San Ferminetan gaudenez, pilotaz gain herrikirolak ere bai, eta gaur Nafarroako Arrillasotze txapelketa jokatu da. Oskar Aguasek irabazi du, 5,450 kilo jaso ditu, Álvaro Zugarrondok 3,750 eta Jose Txurrutiak 3,425. Pilotara buelta gaitezen, eta atzo gauean jokatu zen Plazandreak torneoko bigarren partida horri begira jar gaitezen. Gazteenak atzo nagusi Jon Ander de Laoz.
Goiuri Zabaletak eta Enara Gamindek osatutakoa da Plazandreak txapelketan ari den bikote gazteena, eta beren lehen puntu irabaztea lortu dute 22 eta 13, Amaia Aldai eta Nora Mendizabal menderatuta. Emaitzake garaipen eroso iradokiarren lan asko egin behar izan dute. Hori esan du Gamindek.
Bai, uste dute partidu gorra izen dela, nahiz eta nahiko emaitza zabala eta dugun tantu horrak egon direz, eta azkenengo momentuen, bueno, hogeta batera llega gare, bai, 22 birea llegatea asko kostadazku, eta bueno, azkena lortu dugu eta pozik.
Partida galduta, Aldai eta Mendizabal beste emaitzen zain daude finalerako aukera galetzeko. Nora Mendizabal.
Bai, azkenen guain esperon gatzega beste partioka berzeiteguen, da, bueno, betire tanteo ona hau txukun aukitza, ba, komeni garri, zero kengatu bat, eta, bueno, hain beste partiok tensiokin ikusiko jo, ba, berze tanteo gatzegen, da, ba, suerte pixotekin, ba, klare esalikatzean finalea.
Lauterdiko partida, Miriam Arrillagak elortu du puntua Madalen Etxegarai 18 eta 13 menderatuta. Erraze aurreratu notik, Oñatiarra 16 eta 12 gerturatu da, baina azkenerako Aginarrak lotu du garaipena. Arrillaga.
Bai, ez da, hasieran, bueno, bentaja honan egan, behatzi da duzten di joala, baina, bueno, behare partidun sartzen hasia, behak neopari asko indita hasiera hortan, eta nik uste dorreatik gunaizela ez, nik uste jokuan beha igual zoze gehiago zala, beak atzeak ateatzean, da hor holago atzeanen ni uste tantua beak lortzezula, baina bueno, bentaja horrek lagundu dit, nik etanto batzuk bukatu ditut, eta bueno, puntua lortuta oso guztua.
Datorren astelenean jokatuko dute hirugarren jardunaldia Bilboko Esperantza pilotaleku.
Olimpiar jokoak gero eta gertuago ditugu. Gaur goizean Sergio Eskariolok Espainiako saskibaloi hautatzaileak baieztatu du Brizuela eta López Arostegi jokoetan izango direla. Eskubaloian lau izan daitezke euskal parte hartzaileak, Maitane Etxeberria, Sergei Hernández, Imanol Garziandia eta Kauli Odriozola. Sergei Hernández momentuz ordezkoen zerrendan dago. Imanol Garziandia eta Kauli Odriozola bai, eta bien hitzak entzungo ditugu bata bestearen atzetik.
Hautatu izatea duken esan nahia niretzat hitzetan jartzea ba zaila da, kirolari horontzat da hon bueno, esperientzia eta torneo eta gauza ondina hau da, eta bueno, nire izin aurre ikustea, nik ustetan ikan ez detela sinisten, bueno, horrek pertsonalki ba, ustetan indako lanak ba, merezi izan dula erakusten dit, refortzu oso ondia da, ez? Akitea ba bideo honetik zoazela eta zure, bueno, danek esaten bezala, ez, ba zure ametsa beteko dezula, ze
jo, olimpia bat eta utia nertzat ametsa bat egi bihurtu da baino gehiago da, ez? Ikusten ere ametsik honetan enura imaginauko, eskubaloian hasi nintzen nian, olimpia bat jokatzeko aukera izango nula, eta, bueno, nik uste kirolari bat entzat, eta hon erronkaik handiena dala, olimpia bat eta jutia, bueno, ba, oso guztua, aukera disfrutatzeko goguakin, eta bueno, ber, emaitzan bat lortzeko aukera dakan. Bakigu oso zaila gala, zein oso talde hona daude, jende guztia ba, oso ondo probaratzen du joko olimpikoa, baina bueno, gu baita eta bueno, saiatuko da aldita ondo eniten eta berbaino iristiakon.
Leire Goñik ez du piragismoan kaiakean olimpiar jokoetarako sailkatzea lortu, baina bai zilarrezko domina munduko txapelketan berako gite irurte zazpikoetan eta junior mailan babaita aizea segurak ere. Maitan Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ala da, Eslovakian jokatu dira piragismoan junior eta 23 urte zazpiko munduko txapelketak eta ondo esan duzu aizea segura eta Leire Goñi bertatik domina banarekin itzuli dira. Segurak juniorren kaiak txapelketan zilarrezkoa erdi etxidu, baina dominaz gain txapelketan izandako sentsazioi esker gauza gehiago ere irabazi dituela azpimarratu du.
Txapelketa ontako helburu nagusia nemaian konpetitu alizatea zen, uretan piraguaren navigazio ona izatea eta ondo sentitze ere, baino batez ere hainbeste gustatzen zaidan kirolantaz disfrutatzea. Eta ne ustez ba emaitzak horren ondoren datozte. Beraz, aste honetan ez ez bakarrik domina bat lortu, urrengo txapelketarako ba, motivazio eta esperientzia pilo bat ere lortu ditut.
23 urte zazpikoetan bestalde Leire Goñik ere zilarrezko domina lortu du munduko txapelketa honetan jokoetarako oso gutxigatik ez da sailkatu 20 urte ditu eta etorkizun oparoa ikusten zaio Telmo Olazabal Leire Goñiren entrenatzailea.
Guztia oso oso ondo atera da, estrategia mantentzea, manga bakoitzan mantentzea lortu dugu, eta hau izan da emaitza, eta oso oso pozik gaude, lehen medai internazionala ateratzea gatik, eta munduko txapeldun ordea izateak ba, asko posten gaitu, eta hori, 20 urtekin bakarrik agenekien potentziala zuela, baina orain erakutsi dugu ba, egin dezakela ez.
Leire Goñik eta aizea segurakarri munduko txapelketa honetan lortutakoaren ondorioz Atletico San Sebastianen partetik ongi etorria eta errekonozimendua jasoko dute gaur Donostiako kontxan arratsaldeko 6etan.
Eta guk errekonozimendua Lisa Txapchet Nafarrari Espainiako selekzioarekin izango baita joku olimpikoetan ere eskubaloian zuzenketa entzule batek egin digu eta eskertzen diogu arretatxu jarraitzea gure saioa. Tenisean ordubiak badatoz, baren txasiko dira Wimbledonen final laurdenetako partidak. Sinner Medvedev hau bukatutakoan Lulu San eta Donna Bekic arituko dira eta barkatu hori ere ordubitan hasiko da horren ondoren Alcaraz eta Paul eta bai Sinner eta Medvedevena bukatutakoan Paulinik eta Navarrok jokatuko dute. Ondo izan lauretan ezaztu turrarekin itzordu hemen Euskadi Irratian.